რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს 2016 წელს პოლიტიკა. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი აჯამებს 2016 წელს. ჩვენ ვისაუბრეთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე კულტურაში, ხელოვნებაში, მუსიკაში, ვისაუბრეთ, როგორი იყო მსოფლიო 2016 წელს. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, გავიხსენებთ ამ მოვლენებს. ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი კორნელი კაკაჩია. ცხადია, საპარლამენტო არჩევნები იქნება 2016 წლის, იყო უბრალოდ 2016 წლის მთავარი მოვლენა და იქნება მოვლენა, რომლის შესახებაც განსაკუთრებით ბევრ საუბრობენ კვლავ. და ვისაუბრებთ ჩვენს. საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ოქტომბერში. წინა საარჩევნო ციებ-ცხელება კი ქვეყანაში გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო. ვის რამდენ პროცენტიანი მხარდაჭერა ჰქონდა არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე? გაინტერესებთ ალბათ, რა მოჰქონდა პოლიტიკური რეიტინგების ომს და შეიძლებოდა თუ არა არჩევნებამდე გამოქვეყნებულ მონაცემებს შეეცვალა ამორჩევლის გადაწყვეტილება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ კვლევის შედეგების გამოქვეყნებამ უხმაუროდ არ ჩაიარა ტელევიზია და მისი ხელმძღვანელობა ოქტომბრის დასაწყისში მონაცემების გაყალბებაშიც კი დაადანაშაულეს. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, რომელიც სწორედ არჩევნებამდე გავიდა, 3 ოქტომბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გააყალბა წინა საარჩევნო პოლიტიკური რეიტინგები. აცხადებს თავისუფალი ზონის ყოფილი წევრი ბესო კალაძე, რომელმაც 3 ოქტომბერს ჟურნალისტ შალვა რამიშვილთან ერთად მედია საჩვენა ნოტარიუსთან დაცული ორი დოკუმენტი. ერთი მათი განცხადებით სოციოლოგიური კვლევების კომპანია GFK-ის კვლევის რეალურ შედეგებს ასახავს, მეორე კი რუსთავი ორის მიერ ეთერში გადაცემული ამავე გამოკვლევის შედეგების გაყალბებული ვერსია.
ლეგიტიმურია ჩვენაც, რომ ის სხვა მონაცემები არის სწორი, ხოლო რუსთავი ორის ეთერში გავიდა გაყალბებული. არც ბეჭედია ქამას, არც ხელმოწერა და ეგ არ არის საჭირო. თავარია, რომ რუსთავი ორის ეთერში გასული მონაცემები ამ კაც და მეც ვნახე გაცილებით ადრე, ვიდრე ეთერში გავიდოდა და ზუსტად ემთხევა 26% აი აქ რაც იყო ეთერში და მეორე დოკუმენტში ჩანს, რომ ეს არის 12.5%. ქართულად ხომ არ ეგონ ეს და იგივეა 25.4%.
უთხრა ჟურნალისტებს შალვა რამიშვილმა, თავად ბესო კალაძის თქმით კი, მან ეს დოკუმენტები ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წევრისგან, თავისი მეგობრისგან მიიღო, რომლის ვინაობასაც ის ამ ეტაპზე ანონიმურად ტოვებს. მეც შემიძლია ორი ფურცელი ამოვპრინტო და ნოტარიუსთან რაღაც დროის განმავლობაში შევინახო. მე არ ვიცი ეს რას ადასტურებს. რამიშვილი კალადის ბრალდებას ასე გამოეხმაურა რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისი თქმით, სასაცილოა, რომ ხელისუფლებას მოკავშირედ შალვა რამიშვილი ხავს. რაც შეეხება კომპანია GFK-ის კვლევის დეტალებს, ამ საკითხზე საუბარში ნიკა გვარამია 6 ოქტომბრის პრეზენტაციაზე გეგმავს. აქვე გავახსენოთ რეიტინგების ამბავიც. 1 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაასაჯაროვა გამოკვლევის შედეგები, რომლის თანახმად მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული 2200 ადამიანიდან, თუ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდნენ, 26% ხმას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა, ხოლო 25.4% ქართულ ოცნებას. წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეიტინგების საკითხ 3 ოქტომბერს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძეც. მან განაცხადა, რომ რუსთავი ორმა კონტექსტიდან ამოგლიჯა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები. მისი თქმით, ივანიშვილი ვერ იტყოდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოსახლეობაში 30%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რეალურად ნაციონალების რეიტინგი ირაკლი კობახიძის განცხადებით 3-ჯერ ჩამორჩება დასახელებულ პროცენტს.
საუბარი იყო იმაზე, ვიძინა ივანიშვილის ხრიდან, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა შეადგენს 150.000-200.000 კაცს, 100%-ში რო გადავიყვანოთ, არის ბევრად ნაკლები, ვიდრე 30%. ბატონო ვიძინა ივანიშვილის სიტყვების გაყალბება საბოლოო ჯამში ნიკო გვარამიას დაჭირდა გაყალბებული კვლევის შედეგების შესაფუთად. ეს იყო მთავარი მიზანი, გაყალბებული აბსოლუტურად ის მაჩვენებლები, რომლებიც შემოგთავაზეს ჩვენ რუსთავი ორის მეშვეობით. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსთავი ორს, ხოდიშ მოუხადონ ტელემაყურებელს სიყალბის ტირაჟირებისათვის.
კობახიძე მისის თქვა, რომ ეს ყველაფერი რუსთავი ორის და მისი ხელმძღვანელობის მხრიდან ჩაფიქრებული რევოლუციური სცენარის ნაწილია. მან ტელეკომპანიას მოუწოდა გაყალბებული გამოკვლევის შედეგების გამოქვეყნებისათვის საზოგადოებას ბოდიში მოუხადოს. ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათი პარტიის რეიტინგი რამდენჯერ მიაღემატება ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს, რაც ირაკლი კობახიძის სიტყვებით 8 ოქტომბერს დადასტურდება კიდეც. 8 ოქტომბრის იმედი აქვთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. პარტიის ლიდერები ფიქრობენ, რომ რეიტინგების საკითხზე ატეხილ გლოუნადაზე გამოხმაურებაც არ ღირს. პარტიის ერთ-ერთი წევრი, გიგა ბოკერი, აცხადებს, რომ ყველაფერი საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდება.
ამ არჩევნებზე ქართველი ხალხი იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც შექმნილია ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რაც გააკეთა ივანიშვილმა, როგორც დაწია უკან ქვეყანა და გადააგდო ხალხი და დღეს უტიფრად ეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად არის და უბრალოდ ჩვენ ყველანი ბრმები ვართ, და იქიდან გამომდინარე, რა მკაფიო და ნატელი გეგმაც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, გააკეთებს არჩევანს და ეს გაუგებრობა დამთავრდება რბილად, რო თქვა, გაუგებრობა მშვიდობიანი არჩევნების გზით.
რა მოაქვს სხვადასხვა პარტიის თუ ტელევიზიის მიერ წინა საარჩევნოდ დაკვეთილ პოლიტიკურ რეიტინგებს და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს რეიტინგების ომმა ამ მრჩეველზე? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილს მიმართა. ერთი მხრივ გავლენა შეიძლება იყოს დადებითი, გვითხრა მან.
ადამიანს უფრო გაუღვიძოს საკუთარი ინიციატივის ან საკუთარი აქტიურობის მიმართ რწმენა, რომ ის აუცილებლად უნდა წავიდეს არჩევნებზე ხმა მისცეს იმ პარტიას, რომელიც მას მოწონს, მიუხედავად იმისა, როგორია რეიტინგები, მიუხედავად იმისა, როგორია ამა თუ იმ პარტიის რეიტინგი. ანუ ერთი დადებითი შედეგი შეიძლება ეს იყოს.
მაგრამ გავლენა შეიძლება იყოს უარყოფითიც. სოციოლოგიური კვლევების მიმართ იმედგაცრუებამ ამ მრჩეველში პოლიტიკურ მოვლენებში ჩართულობისადმი ნიჰილიზმი გამოიწვიოს. თუმცა იაგო კაჭკაჭიშვილი მაინც ფიქრობს, რომ მიუხედავად სხვადასხვა შედეგების და ამ შედეგებით გამოწვეული დაძაბულობისა, დაკვირვებული თვალი მაინც აღმოაჩენს გარკვეულ კანონზომიერებას ასეთ გამოკვლევებში. დაინახავს ტენდენციას, რასაც დაეფუძნება კიდეც მისი პოლიტიკური სიმპათია. ზოგადად კი სოციოლოგი ფიქრობს, რომ საქართველო ჯერ შორს დგას იმ ჯანსაღი ვითარებისგან, რომელშიც სოციოლოგიური გამოკითხვები პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილებისა და სტაბილურობისთვის ამზადებს ობიექტურ ნიადაგს.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now
As tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მას პინძლობთ ბატონ კორნელი კაკაჩიას, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩემი აზრით საკმაოდ რთული არის განვლილ მოვლენებზე, განვლილი წლის მოვლენებზე, განსაკუთრებით როცა საქართველოს ვსაუბრობთ, საუბარი წინააღმდეგობით სავსე იყო. ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ სიუჟეტით, რომელიც ეგზიტ პოლებს მიუძღვენით, როგორი იყო ეგზიტ პოლები და რამდენად არ დაემთხვა, ასე თქვა, წინასწარმეტყველება. ეს სხვა შორის მარტო საქართველოში ჩატარებულ ეგზიტ პოლებს არ ეხება, მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებიც ბევრისთვის შედეგები უფრესად მოულოდნელი იყო. აღარ დავუჯეროთ სოციოლოგებს და იმ წინასწარმეტყველებას, რომელიც არსებობდა.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოსალმებით თქვენს მენელებს. ნუ რა თქმა უნდა დავუჯეროთ სოციოლოგებს, იმიტომ რომ სოციოლოგია არის მეცნიერება და აქედან გამომდინარე, თუმცა თუ გადავხედავ თქო აი ბოლო დროს თქო სოციოლოგების მიერ ნაჩვენებ შედეგებს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში და საქართველოში, ნუ გარკვეული სკეპსისი იგრძნობა საზოგადოებაში, თუმცა ეს გამოწვეულია თქო არა თვითონ სოციოლოგიის თქო როგორც მეცნიერების ასე თქო მაგალითი წყალი შეუდგა და კრიზისის, არამედ იმის გამო, რომ ნუ ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა მიდგომები არსებობს, იგივე თქო ამ ეგზიტ პოლებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტექნოლოგიები არსებობს, ზოგი ამართლებს, ზოგი არ ამართლებს, თქო იყო ტექნოლოგიები, რომელიც თქო სადღაც 5-10 წლის უკან ითვლებოდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი უზუსტესი, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, აი იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებებში თვითონ დინამიკა ძალიან იცვლება და ასევე ბევრი რაღაც დამოკიდებულია თვითონ ამა თუ იმ ქვეყანაში არსებულ სპეციფიკურ პირობებთან. აქედან გამომდინარე, ხშირად საჭირო არის გარკვეული ცვლა ამ თქო მიდგომების, რაც ასას პრინციპში სოციოლოგები აკეთებენ და მაგალითად თუ გადავხედოთ იგივე შეერთებულ შტატებში ჩატარებულ სოციოლოგიურ რაჩვენებს, ერთ-ერთი თქო ეგზიტ პოლი, რომელიც შედარებით ზუსტად აღარ მახსოვს რომელმა უნივერსიტეტმა ჩაატარა, ყველაზე ახლოს იყო იმ რეალურ შედეგთან, რომელიც თქვათ დადგა. Ну, აქედან გამომდინარე, ხო,
იყო ასეთი ეგზიტ პოლი,
იყო ესეთი, რომელიც კი აბსოლუტურად ეფუძნებოდა ცოტა სხვა ტექნოლოგიებს, ანუ თქვათ ზუსტად აღარ მახსოვს ახლა, ძალიან არ ჩავძიებულ, მაგრამ იყო ის, რომ ანუ მისი მათი ასე თქვათ ძირითადი ორდენი არ იყო ეს ტიპიური თქვათ ამურჩეველი, რომელსაც აქამდე თქვათ მეტნაკლებად თქვათ ეს სოციოლოგიური გამოკვლევები ეყნობოდა და ბუნებრივია ამან, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად გაამართლებს, ანუ ეს ჯერ კიდე ახალი მიდგომა არის თქვათ ერთ-ერთი და ნუ ალბათ გარკვეული დრო ჭირდება იმისათვის, რომ თქვათ ნუ ჩამოყალიბდნენ თვითონ სოციოლოგების და კიდევ ერთი მთავარი რაც არის, რომ ესე იგი სოციოლოგიური და თქვათ გამოკვლევების მათ შორის ეგზიტ პოლების თქვათ ეგზიტ პოლები ცოტა სხვა ამბავია, მაგრამ სოციოლოგიური გამოკვლევების თქვათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია ის არ არის, რომ მაინც ამაინც იწინასწარმეტყველოს ზუსტად ესე თქვათ შედეგები, არამედ ეს არის იმის საშუალება, რომ როგორც პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე ხელისუფლების საზოგადოებას გარკვეულწილად თქვათ
რეალური
სიტუაცია განახოს და რა თქმა უნდა, თუ თქვათ პოლიტიკური კლასი და ზოგადად ხელისუფლება იქნებოდა სამოქალაქო საზოგადოება დგას მოწოდების სიმაღლეზე, მან ეს უნდა გაითვალისწინოს და ეს უნდა გავიგოთ ისე, როგორც თქვათ ამინდის პროგნოზს როცა ვაცხადებთ, ხო, თქვათ ამინდის პროგნოზი როცა ვაცხადებთ, ეს აუცილებლად არნიშნავს, რომ ხვალ იწვიმებს, თუმცა შესაძლოა თქვათ გამოაცხადონ, რომ ხვალ იქნება მოღრუბლობა რაღაც, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ.
ბოლო ხანებში მართლდება ხოლმე, უფრო მართლდება ვიდრე ეს პროგნოზები, რომლებიც გვქონდა არჩევნების წინ და სხვათა შორის გამოვიდა მაშინ, რომ ყველაზე მაგარი ეს სწორედ ეს სიტყვა მინდა თქვა, სოციოლოგი აღმოჩნდა ბიზინა ივანიშვილი. მისი ყველა ციფრი გამართლდა.
ხო, ძალიან საინტერესო არის, ხო. ხო, მე ხლა არის ძალიან თული ის არის, რა ქვია, თვითონ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მას ეს დარწმუნებული
ვარ, ხო,
მას დარწმუნებული ვარ ეს ესე თქვათ, ესე უაზრო დარწმუნდენია, გამომდინარე იქიდან, რომ დარწმუნებული ვარ მას ქონდა გარკვეული რაღაც შედეგები, ანუ მასთან მუშაობს გარკვეული რაღაც საკონსულტაციო ჯგუფები, მათ შორის როგორც ქართველები, ასე უცხოელები და ნუ ამის ბაზაზე ალბათ მან თქვა. თუმცა ასევე ჩვენ გვახსოვს ბიზინა ივანიშვილის სხვა თქვათ პროგნოზები, რომელიც ხშირად არ გამართლებულა, ასე რომ აქაც არა გვაქვს თქვათ ესეთი რაღაც, არავის არ აქვს მონოპოლიური თქვათ რაღაც მონოპოლია თქვათ ამ
შეშმარიტებაზე. ჩვენ რადგან გასულ წელზე საუბრობთ საქართველოში, მოდით დავიწყოთ ეს უკნიდან, აი ბატონი გიანოდიას წერილი წავიკითხე გუშინ, რომ ბატონი კი ამბობს, რომ წლის ადამიანი არის ბიზინა ივანიშვილი. თუნდაც იმიტომ, რომ მან გაიმარჯვა და შემდეგ ის საუბრობს თქვათ მის მიღწევებს, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ფაქტობრივად ყველაფერში გაიმარჯვა. რა დაგიმელოთ პირადად მე, ესე იგი ადამიანის ასეთ როლს, პიროვნების როლს უარყოფ, არ მგონია რომ ადამიანის როლი ამხელა იყოს და მნიშვნელოვანი ისტორიაში, მაგრამ ნუ აი ბატონი კი ასე ფიქრობს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? თქვენ რო კითხონ ვინ, კითხოთ ვინ იყო წლის ადამიანი.
ხო, ну თუ თქვა პოლიტიკაში, მე ალბათ ხო, სხვა ტიპის პოლიტიკოს დავასახელებდი, იგივე თქვა პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის ეგლი კობახიძეს, რომელიც შედარებით თქვა ახალი სახე იყო ქართულ პოლიტიკაში და რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძალიან სწრაფად ასე თქვა შემოაბიჭა ქართულ პოლიტიკაში და რაც თავარი მიაღწია საკმაოდ მაღალ თანამდებობას და რომელიც თქვა არ არის ადვილი თქვა ამ თანამდებობაზე თქვა მუშაობას, მithmetes თუ გავითვალისწინებთ თუ როგორი წინამორბედები და მას თქვათ ბოლო წლების განმავლობაში მის წინამორბედი იყვნენ ერთ-ერთი საუკეთესო პოლიტიკოსები ბოლო წლების განმავლობაში და ეს არ არის ადვილი თქვათ საქმე პარლამენტის სპიკერობა, თუმცა მას ჯერ კიდევ ბევრი ექნება ალბათ დასამტკიცებელი, იქიდან გამომდინარე ის მხოლოდ ეხლა იწყებს და მან კიდევ ბევრი რაღაც უნდა დაუმტკიცოს საზოგადოებას თქვათ თუ რამდენად შემდგარი არის თქვათ ამ პოსტისათვის. ნუ რა შეეხება ბატონ ნოდიას მოსაზრებას, ნუ თუ თქვათ ესე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა თქვათ ივანი შულსაც ალბათ ივანიშვილის ეს იყო კარგი წელი, მოდი ასე ვთქვათ, რა
გამარჯვებული და
წარმატებული წელი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ადამიანი ბოლო წლების განმავლობაში ახერხებს, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობს გარკვეულწილად საზოგადოებას ასე ვთქვათ დააგონოს, რომ ის არის დისტანცირებული ქართული პოლიტიკისგან, თუმცა თუ კარგად დაუკვირდებით,
ნუ საზოგადოებას ამის არის
ჯერა. არც საზოგადოებას ჯერა და არც მე მგონი თვითონ ჯერა. და რაც თავარია, თვითონ აქტიურ როლს თამაშობს, ზოგი ამას თქვა ჩრილოვან მართლობას ეძახის, ზოგი თქვა სხვადასხვა სახე, თქვა სხვადასხვა სახე მის თქვა მის მართლობას, მაგრამ ფაქტია, რომ ის ერევა პოლიტიკურ პროცესებში ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებში და რაც თავარია, ის ცდილობს გარკვეულწილად თუ თვითონ პირდაპირ არევა ყოველ შემთხვევაში მხარი დაუჭიროს იმ პოლიტიკურ ძალებს და იმ პოლიტიკურ ფიგურებს, რომელიც კონკრეტულად ამ ეტაპზე მას ეჩვენება, რომ ისინი არიან თქვა მხარდაჭერის ღირსი. და აქედან გამომდინარე, ну, в любом შემთხვევაში ესე ჩანს, რომ ის არის გარკვეულწილად რაღაც ქართული პოლიტიკის რიშელია, რომელიც კულისებს მიღმა დგას და ნუ რომელიც ასე თქვათ მეტნაკლებად ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ახერხებს თქვათ გააკონტროლოს პოლიტიკური პროცესები და პოლიტიკური ველი. თუცა თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს ძალის სათქმელია გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ იცით, რომ მუდმივი პოპულარობა არ არსებობს
საქართველოში განსაკუთრებით.
საქართველოში განსაკუთრებით და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც თქვათ მისმა რჩეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, უკვე ეს ის ზღვარი არის, როდესაც ჩვენ ასევე ვიცით ქართველები ზოგადად ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება, ზოგადად ასე თქვათ მართველ ესეთი კონსტიტუციური უმრავლესობის კონე მართველობისადმი, აი განსაკუთრებით ჩვენ ასევე გვახსოვს ბოლო 10 წლების განმავლობაში, რომ ესეთი ტიპის მართველობა ები ჩვენ როდესაც ქონდა ფაქტიურად მათ ვერ გაართვეს პილადრო თქვა და ვერ გაამართლეს საზოგადოების იმედები და ბუნებრივია გარკვეულ პერიოდში ალბათ დაიწყება გარკვეულწილად გადაფასება იგივე თქვა იგივე ივანიშვილის როლის და მისი ასე თქვა ასევე შეიძლება გადაფასდეს მისი ადგილი თქვა იმ პოლიტიკურ პროცესებში და ნუ ამას შეიძლება მაინც და მაინც თქვა დადებითი შედეგი უკვე აღარ მოყვეს მომდევნო წლების
განმავლობაში. მოყვა თუ არა დადებითი შედეგი იმას, რომ აი გენოდიას წერს, რომ დაუბრუნდეთ, ივანიშვილი წარმოდგენილია როგორც წლის გმირი და წლის ანტიგმირი. ფაქტობრივად ყველაფერი შეიძლება ასე ითქვას, წარმატებაც და წარუმატებლობაც ბრალდება ერთ ადამიანს.
ხო, ნუ ეხლა
რამდენი ნორმალურად მიგაჩნიათ?
ეს ცოტათი ზედმეტად მეჩვენება, იმიტომ რომ ეხლა ესე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამის გარკვეული საფუძველი არსებობს და ადამიანს აქვს იმდენად ფინანსური და პოლიტიკური კაპიტალი, რომელიც ფაქტიურად ქვეყნის ბიუჯეტს უტოლდება, რა თქმა უნდა ამაზე შეიძლება საუბარი, მაგრამ უბრალოდ ეხლა მარტო ერთ პიროვნებაზე თქვათ ამის თქვათ დაკიდება ცოტა არ იყოს ალბათ არასამართლიანი იქნებოდა, გამომდინარე იქიდან, რომ როარ ყოფილიყო გარკვეული შემწყობი ფაქტორები იგივე ქართულ პოლიტიკაში, ხო, რაც არ უნდა ერთი პიროვნება იყოს, ესე ადვილად არ გამოვიდოდა. მაგრამ ჩვენ ასევე როცა ვსაუბრობთ ბიზინა ივანიშვილის წარმატებაზე, ასე უნდა ვისაუბროთ თქვათ იგივე პოლიტიკურ გარემოზე, იგივე პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებმა თვითონ ჩააგდეს ბევრი საკითხი და რომლებიც თვითონ არიან პასუხისგებელი თქვათ იმაში რა შედეგებზე კონკრეტულად დადგა.
ანუ როდესაც მაგალითად წერენ იმას, რომ ბიზინა ივანიშვილმა ბოლო გამარჯვებას მიაღწია, რომ მან დაშალა ნაციონალური მოძრაობა, ამას წერს ბატონიკია, რაღაცნაირად ნაციონალურ მოძრაობას თითქოს პასუხისგებლობა ეხსნება იმით, რომ მან თვითონ დაშალა თავისი თავი.
მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, ესე
იქნებ თქვათ, რომ სააკაშვილმა დაშალა ნაციონალური
მოძრაობა. რა თქმა უნდა, ორი აზრი არსებობს, რომ ბიზინა სააკაშვილი თქვათ ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგი არ იქნებოდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაშლილიყო, იმიტომ რომ ეს არის ერთი ყო ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მას გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიდა და ასევე გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიდა მის თქვათ პოლიტიკურ ძალას, ქართულ ოცნებას. მაგრამ ეს ცოტათი ძალიან გავს იმ ჩვენს ასე თქვათ შეხედულებას, გარკვეულ უბიუატელო შეხედულებას, როდესაც ჩვენ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ აი დღე და ღამე ესე იგი მთელი მსოფლიო ფიქრობს საქართველოზე, ხო, დაახლოებით ეს დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია.
უბიუატელური თუ ინფანტელური?
შეიძლება, შეიძლება, კი, და ნუ ცოტა არ იყოს ზედმეტად წარმოდგენა, რომ თქვა საქართველოს არის მსოფლიო ჭიპი და ნუ ამაზე არის რაღაცა დაახლოებით ესე გასე, რომ ამ შემთხვევაში ამას რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა შეიძლება არ მივანიჭოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ნუ თვითონ თქვა პოლიტიკურ პარტიებს, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან შეუწყვეს ხელი და ნუ თქვა ყოველ შემთხვევაში ბიზინა ივანიშვილი ამის წინააღმდეგი რო არ იქნება, ეს ფაქტი არის.
და ეს ეხება არა მარტო ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ეხება სხვა პარტიებსაც.
რა თქმა უნდა, ამ კუთხით კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაა ეუბნებს, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით მაინც ოფიციალურად არ შეგვიძლია ვისაუბროთ, სანამ არ იქნება ყრილობა თქვა ნაციონალური მოძრაობის, იმიტომ ჩვენ არ ვიცით როგორ განვითარდება, სავარაუდოდ კი ვიცით აი მიმართულება, მაგრამ
ვიცით სხვა პარტიები.
ვიცით სხვა პარტიები, სადაც უკვე ფაქტიურად დასრულებულია ეს პროცესი, რომ სამწუხაროდ აი ამ პროცესების შედეგად ჩვენ ფაქტიურად დავკარგეთ ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ცენტრი, ანუ ლიბერალური პარტიები, როგორც ესეთი დღეს ფორმალურად არსებობენ ქაღალდზე, მაგრამ რეალურად აქ თქვა არც ერთი პოლიტიკურ ძალას არ აქვს თქვა ამის ცენტრი სერიოზული გავლენა, რაც არის
და ამის პრეტენზია აქვს უკვე ქართულ ოცნებას.
რა თქმა უნდა,
ოცნებაში ქართულ ოცნების ერთ დიდ ჯგუფს, რომელიც არის ლიბერალური პარტია.
რა თქმა უნდა, თუმცა ქართულ ოცნებას ყოველთვის ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში პრობლემა საერთოდ იდენტობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე მგონი თვითონაც ვერ გაარკვიეს რა ტიპის იდენტობა აქვს ამ პოლიტიკურ ძალას. ხანდახან ამბობენ, თქვა ნაწილი ამბობს, რომ ისინი არიან მემარცხენე, თქვა სოციალ-დემოკრატიული თქვა მიმართულების პოლიტიკური ძალა, თუმცა იქ არიან ჯგუფები, რომლებსაც აბსოლუტურად არავითარი კავშირი არ აქვს ამ როგორც სოციალ-დემოკრატიული იდეებთან, ასევე სხვა იდეებთან, რა თქმა უნდა. და ანუ იქ არის რამდენიმე დაჯგ ჯგუფება ყოველ შემთხვევაში, თქვათ ეგრეთ წოდებული კვირიკაშვილის ჯგუფი, გარკვეულ წელს მემარცხენე ჯგუფები და მესამე კიდე თქვათ რაღაც გაურკვეველი წარმოშობის და ასე არ უნდა დაგვეძლო ქართული ოცნება დღესაც კი ნაწილობრი წარმოადგენს კვაზი კოალიციას გამომდინარე იქიდან რომ კვაზის რატო ეძახი რომ ჯერ კიდევ მის ასე თქვათ სიაში იყო რამდენიმე პარტიის ლიდერი რომლებიც პრინციპში არიან ლიდერები საკუთარი პარტიების ხო თქვათ სოციალ-დემოკრატები წვანეთა პარტიის კონსერვატიული პარტიის რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავებული იდეოლოგიის მქონე თქვათ პოლიტიკური ძალები არიან და ნუ აქიდან გამომდინარე თქვათ იმაზე საუბარი რომ თქვათ არ ვიცი
რომ ეს არის ერთიანი
ხო ერთიანი რაღაც მონოლითური რაღაც ლიბერალური ტიპის პარტია ცოტა ადრე არის ამაზე საუბარი
ადრეა მაგრამ შესაძლებელია რომ დაიშალოს
ასევე არ არის გამორიცხული გამომდინარე იქიდან რომ ეს დაახლოებით ეს სიტუაცია შეიძლება შევადაროთ აი როგორც ბუნებაში ხდება ხო ჩვენ გვახსოვს რომ შესაძაც თქვათ ამ თუ ქვეყანაში მომხდარა ესეთი რამე როცა თქვათ კლავენ კაცებლებს ხო და ნუ განსაკუთრებით მგლებს და რაღაცა შემდეგ ეს იწვევს გარკვეულ ეპიდემიებს და თქვათ იმ ასე თქვათ ძირითადი მიზანი რაც ემსახურება ამას თქვათ დავიცვათ არის ირმები და სხვა ცხოველები რეალურად ისინი უფრო იხეცებიან ამის შემდეგ ანუ ეს არის გარკვეულ რაღაც ბუნებრივი რაღაც სანიტარის მომავლობას ასრულებს ხო მგელი ასევე იყო თქვათ იგივე ოპოზიციური პარტიები დაახლოებით იგივე როლს ასრულებენ თქვათ მართველი პარტიის მიმართ იქიდან გამომდინარე მათი მოვალეობა სწორედ კრიტიკა და რაც საუკეთესო შემთხვევაში კარფორმაში ამყოფებს ხოლმე თქვათ მართველ პარტიას და ბუნებრივია როცა ესეთი თქვათ ოპოზიციური ძალა არ ყავს პოლიტიკური თქვათ ხელისუფლება დუნდება რაც შემდეგ სამწუხარო შეიძლება ძალიან ცუდად მოუბრუნდეს საზოგადოებას და აი ამ მომენტში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვათ სხვა აქტორების მონაწილეობას და გააქტიურებას ამ შემთხვევაში აქტორებში გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოებას, მედიას, ბიზნეს წრეებსაც კი განსაკუთრებით იმ ფონზე თუ ჩვენ ნახეთ რომ რეალურად პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური ოპოზიცია როგორც ასეთი თუ დაკნინდა საქართველოში და ჯერჯერობით ჩვენ როგორც ხედავთ ყველაფერი აქეთკენ მიდის.
დიახ. კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. I'm the guy with the boys kicking it back Or the guy with a guitar singing on a country track I might be the guy with an ice cold can Stirring up dust on some old farmland When I walk into the party with you, girl, you change all that And I'm just the guy with the girl everybody wants to know Wishing you were there alone Wondering how Stand right there and smile You're right beside me Oh, and I see The same thing I see But I don't mind being the guy with the girl No It's funny watching them do the way they do They come walking up to me But they only want to talk to you And I don't blame them that they're hypnotized Keep staring at your heartbreak eyes It's like their heart starts stopping When you come walking into the room And I turn into the guy with the girl Everybody wants to know Wishing you were there alone Wondering how I ever got your little hand in mine Looking over at you like Ain't she beautiful? I'm invisible But I'll stand right there and smile You're right beside me to know wishing you were there alone wondering how I ever got your little hand in mine looking over at you like ain't she beautiful I'm invisible but I'll stand right there and smile you're right beside me oh and I see the same thing I see but I don't mind being the guy with the girl no I don't mind
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ საუბარს, მასპინძლობთ კორნელი კაკაჩიას და ვსაუბრობთ. ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას ვიხსენებთ საქართველოში 2016 წელს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პირველ რიგში თქვენ თქვით ლიბერალიზმის, ლიბერალური ცენტრის არარსებობა ფაქტიურად და ლიბერალიზმის კრიზისიო, როგორც გავიგეთა. Ну, ეს მარტო საქართველოში არ იყო. მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ საუბრობთ შიდა გვითარებაზე და ყველაფერი მასზე, რაც საქართველოში მოხდა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, გარკვეული თვალსაზრისით თითქოს ანარეკლი იყო საერთოდ სოფლიოში მიმდინარე პროცესების. რა თქმა და ბიძინა ივანიშვილი არ გავს ტრამპს და რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად სხვა ფიგურა არის, მაგრამ რაღაც მსგავსი ტენდენციები მაინც შეინიშნება, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, და აქ მნიშვნელოვანი ალბათ ვისაუბროთ იმაზე, თუ საქართველო რომელ ადგილს დაიკავებს მსოფლიოში, აი მსოფლიო რუკაზე 2016 წელს როგორი დაიკავა და 2017 წელს.
Ну, რა თქმა უნდა, ამ მოსაზრებას არსებობის უფლება აქვს, მე გეთანხმებით, რომ ბიძინა ივანიშვილი აბსოლუტურად არ გავს ტრამპს, მაგრამ არის ერთი საინტერესო მომენტი, რომელიც თუ შევადარეთ მაგალითად პოსტსაბჭოთა
ისე რაუცნაური არა რომ საუბრობთ ადამიანზე, რომელსაც არავითარი თანამდებობა არ აქვს.
და
2000 უკვე 15 წუთია საუბრობთ ამ ადამიანზე. დიდი ბოდიში რადიოშენს, მაგრამ ეს რეალობა არის.
ხო, მაგრამ ერთი საინტერესო რაღაც მინდა კიდე რომ ვაქცია ყურადღება, რომ დაახლოებით თუ გადავხედოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ნუ რუსეთის გამოკლებით, პრინციპში შეამჩნევთ, რომ მსგავსი ტენდენციებია მეტნაკლებად, თქვათ იგივე თუ გადავხედოთ არჩევნების შედეგებს მოლდოვაში, უკრაინაში, საქართველოში, ანუ ამ ქვეყნებში ძირითადად, ასე თქვათ, მოიაზრება, რომ არსებობს გარკვეული ოლიგარქიული ჯგუფები, ნუ შეიძლება შეთქვით მაგათ მოლდოვაში იქაც არის, თქვათ, რამდენი მე ოლიგარქი და ერთ-ერთი ასე თქვა დაახლოებით ისეთივე როგორც ბატონ ივანიშვილი. უკრაინაში უფრო დიდი ქვეყანა და ბუნებრივია იქ გარკვეული დიდი თქვა რამდენიმე დაჯგუფება არის და რამდენიმე თეული ადამიანია.
რამდენიმე განსხვავებული ოლიგარქი.
ჩვენი უბედურება იმაშია, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთი ყავს, ასე თქვა, მეორე დამბალანსებელი არ ყავს ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ ესეც გარკვეულწილად ნუ ასე თქვა არის ის სურათი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რა შეიძლება თქვა საქართველოს თქვი თქვა მიმდინარე პროცესების გავსებას დასავლეთთან, ну ესეც ასე თქვა, რა თქმა უნდა, ამაში გარკვეული სიმართლის მარცვალი არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ისევ როგორც დასავლეთი ძალიან ბევრ ქვეყანაში, საქართველოსიც და განსაკუთრებით ამ სოციოლოგიურ გამოკვლევებსაც თუ რომელსაც ჩვენ ხშირად არ ვენდობთ, მაგრამ თუ დავეყნობთ მაგალითად ბოლო წლების ხშირად გვეუბნებოდა ეს სოციოლოგიური გამოკვლევები, რომ ჩვენი საზოგადოება, ისევ როგორც დასავლური საზოგადოების, თქო გარკვეული ნაწილი ცოტა არ იყოს გადაიღალა დემოკრატიით და გარკვეულწილად
გამართლა.
ხო, ან ყოველ შემთხვევაში მათი გულაცრუება გამოიწვია.
ო, აი მიგვიდოდა რუსული სიტყვა რაზე ჩილავანია. ხო, გულაცრუება.
და კიდაც კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს, თქვათ, გულაცრუება შემდეგ გადაიზარდა პირველად თქვათ ინფანტილიში და შემდეგ უკვე თქვათ იგივე თქვათ აბსენტეიში, განსაკუთრებით არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქართველოს უკვე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ ტიპიური თქვათ ევროპული ქვეყანა, სადაც ჩვეულებრივი მოვლენა აბსენტეიზმი და თქვა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არ გადის არჩევნებში სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ჩვენთან ეს ასე არ იყო, ძირითადად ჩვენთან აქტიური ამორჩეული იყო, მაგრამ ამ არჩევნებმაც დაასტურა, რომ სადღაც 51% მოსახლეობის ფაქტიურად არ გამოვიდა არჩევნებში. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ისინი მათი გარკვეული ნაწილი ყველაზე ვერ ვისაუბრეთ, მაგრამ საკმაოდ გულაცრუებულია საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით, მათ შორის პოლიტიკური სპექტრით,
არჩევნების ფენომენის მიმართაც. ხო, არჯერა,
რა თქმა უნდა, ზოგს არჯერა, ზოგს უბრალოდ მიაჩნია რომ
მეზარება.
რა თქმა უნდა, როცა ნახა, რომ რეალურად თქვა ალტერნატივა არ არსებობს ამ სიტუაციაში, ეს ზოგ სხვა რაღაც სხვადასხვა მოლოდინები ქონდა, ნუ ბუნებრივად ეს ხელს უწყობს გარკვეულწილად გადაჯგუფებას და გარკვეულწილად საზოგადოებრივი აზრის ცვლილებას და რამაც თქვა მიგვიყვანა იმ შედეგებამდე, რომელიც ჩვენ გვაქვს როგორც თქვა საქართველოში, ასევე თქვა დასავლეთის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ნუ უამრავი მაგალითი გვაქვს იგივე საფრანგეთში, შეერთებულ შტატებში, როდესაც ფაქტიურად ესე ტრადიციული პოლიტიკა და როგორც ესეთი კრიზისში არის და ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ქმნიდნენ ათეული ბოლო ათეული წლების განმავლობაში ამინსკო დასავლელ თქვათ პოლიტიკურ სივრცეში, ისინიც კი განიცდიან კრიზისს და ანუ დღეს ასე თქვათ საქართველოს სიტუაცია უნიკალური არ არის, თვითონ ეს პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ფიქრობს თუ როგორ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან. არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები, თქვათ ზოგს მიაჩნია რომ ეს არის დროებითი მოვლენა, თქვათ ამ პოპულიზმის თქვათ დასავლურ სამყაროში და ანუ გარკვეული პერიოდის შემდეგ თქვათ საზოგადოებაში ბუნებრივია შეიცვლის საკუთარ დამოკიდებულებას ამ პოპულისტური პოლიტიკური პარტიებისადმი და შემდეგ ასე თქვათ ნუ ესენი დაუბრუნდებიან ტრადიციულ თქვათ ამ პოლიტიკურ
რეალობებს. ნუ ასე უფრო პესიმისტურიც რომ ამას არეგულირებს ომებიო.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ გამომდინარე კიდა რომ ჩვენ ესე საბედნიეროდ საუბედუროდ უკვე თქვათ ომებზე ალბათ უფრო წარსულში შეგვიძლია საუბარი, ნუ ყოველ შემთხვევაში გლობალურ ომებზეა საუბარი. გამომდინარე კიდა რომ ბირთული ომი ფაქტიურად წარმოუდგენელია დღეს, გამომდინარე კიდან ჩვენ ვიცით რომ ბირთული ომში გამარჯვებული არ არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა ლოკალური ომები და რეგიონალური ომები ეს შესაძლებლობა რა თქმა უნდა მატულობს და ჩვენ ვიცით რომ რამდენიმე მიმდინარეობს კიდე, სადაც ჩართული არიან რამდენიმე თქვათ რეგიონალური სახელმწიფო და ყველაზე საინტერესო სწორედ ამ პროცესში ის არის რომ ერთ-ერთი სახელმწიფო რომელსაც ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლების განმავლობაში ჰქონდა გარკვეული პრეტენზია რომ ის იყო ჰეგემონი სახელმწიფო, ის თვითონ არ აპირებს და რაც თავი ახალი პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ საერთოდ აპირებს გარკვეულწილად იზოლაციონისტური პოლიტიკის გატარებას ბევრი რეგიონისა, მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცისადმი, რაც ნიშნავს რომ ესე იგი რუსეთის
გავლენა გაიზრდება,
სავარაუდოდ გაიზრდება და ნუ ეს გარკვეულწილად მოხდოს ჩვენგანაც გარკვეულწილად რაღაც კორექტირებას, განსაკუთრებით ეს ეხება თქვათ იგივე საგარეო პოლიტიკური პროცესების დაგეგმვას, რაც ნიშნავს რომ ასე თქვათ განსხვავებით დიდი სახელმწიფოსგან, რომელსაც აქვს ფუფუნება რომ ან თუ შეცდომა დაუშვა მისი გამოსწორება შეუძლია, მცირე სახელმწიფოს, პატარა სახელმწიფოს როგორც საქართველო ამის ფუფუნება არ აქვს, ანუ აქ ერთი შეცდომა შეიძლება უკვე ტრაგიკული აღმოჩნდეს, აქედან გამომდინარე ჩვენ ასე თქვა
და ჯერჯერობით ეს ხელისუფლება შეიძლება ბევრს არ მოწონს, ახლა რასაც ვიტყვი ამ ბალანსს მეტნაკლებად იცავდა, არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, ბევრს არ მოწონს ამ სრო შევარნაძის დროსაც ასე იყო, მაგრამ რა მოვიგეთ და ასე შემდეგ, ფაქტია ეს.
ხო, აქ არის ორი მომენტი, რომ თუ თქვა ჩვენ განდავხედავთ თუ რაშ თუ როგორ ხედავთ ჩვენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ტრაექტორიას და რა ქსურს, მაგრამ რეალობა რა არის და მაშინ თუ რეალობისკენ გადავიხრები, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ პრინციპში ეს ხელისუფლება მეტნაკლებად ართმევს თუნდაც იმ ეგრეთ წოდებული პრაგმატული კურსით, რომელსაც ის ატარებს ამ მიზნებს. Ну, რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება ძალიან ბევრი შეკითხვა დასვათ იგივე რუსეთთან მიმართებაში, ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პროცესს, რომელთან დაკავშირებით გარკვეული შეკითხვები არსებობს, მაგრამ ну, თლიანობაში მე ვიტყოდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, მე პირადად დიდი ფანი არ ვარ ესეთი საგარეო პოლიტიკისა, იმიტომ რომ მას გარკვეული რისკებიც ახლავს თავს, იმიტომ რომ როდესაც თქვა შენ კრიტიკოსები ამბობენ, რომ შენ იკარგები რადარებიდან და ეს მცირე სახელმწიფოსი როგორც საქართველოა შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდეს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებს იმას, აი ეს არის გარკვეულწილად ესე თქვა თეორიული დაპირისპირება როგორც რეალისტებსა და თქვა იდეალისტებს შორის და ეს ხელისუფლება აღმოჩნდა უფრო რეალისტური თქვა პრინციპებს იზიარებს და გამომდინარე იმ რეალობიდან, რომელიც დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაში ხდება, ალბათ ეს ყოველ შემთხვევაში თლად გამომართლებელი არ არის, მithumetes იმ ფონზე, როდესაც თვითონ ტრამპი
რეგიონში,
რა თქმა უნდა, რეგიონშიც ისეთი მდგომარეობა, რომ წინასწარ ესეთი პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთული არის, თქვა და იგი ტრადიციული მოკავშირეების ცნებაც კი უკვე ყავლი გაუვიდა, მათ შორის თქვა იგი ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში რა მოხდება და არავინ არ იცის, ჩვენ ვიცით რომ ასევე დაანონსებულია თქვა ნატოს სამიტი, სადაც მხოლოდ წევრი ქვეყნები შეხვდებიან შეერთებული შტატების ლიდერს, სადაც იქნება გარკვეული თქვა საუბარი და გადაფასებები ამ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების და ნუ აქედან გამომდინარე საქართველოს ადგილი და ასე თქვა მნიშვნელობა შეიძლება თქვა ისეთი აღარ იყოს როგორც თქვა ბოლო ათეული წლების განმავლობაში, მithumetes რო ნუ ყოველ შემთხვევაში დაანონსებული აქვს ესეთი თქვა ტრამპის ადმინისტრაციას, რო ის მათთვის ასე თქვა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თქვა იგივე საშინაო პოლიტიკის თქვა საკითხები, რომელიც პრინციპში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო, ასეც იყო თქვა იგივე ობამას პერიოდში, მაგრამ ჩვენთვის ალბათ განსაკუთრებით საყურადღებოა თუ როგორ განვითარდება რუსეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა, იმიტომ რომ ის რეალურად პირდაპირ გავლენას ახდენს საქართველოზე, რაც არ უნდა ვისაუბროთ და რაც არ უნდა თქვა ხანდახან მე თვითონაც მითქვია და ნუ დღემდე ასე თქვა თალ ბოლომდე არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ თუნდაც თქვა ბოლო ვიზიტების სენატორ მაკეინის და ამერიკელი სენატორების გარკვეულწილად ასე ვთქვათ
დაგაიმე და
ნუ დამაიმე და ნაკლებად ალბათ უფრო, მაგრამ ნუ ეს არის გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ვთქვათ ხარდაჭერის ჩვენი და კიდე ვთქვათ რამდენიმე სახელმწიფო სადაც ისინი იყვნენ მათი ხარდაჭერა, მაგრამ ეს ასევე მიუთითებს რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების ვთქვათ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის არსებობს გარკვეული შიშები ვთქვათ ტრამპის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მიზეზი ამ ვიზიტისა სწორედ ეს იყო რომ გარკვეულწილად დაეშოშმინებინათ ის ტრადიციული მეგობრები შეერთებული შტატების და სტრატეგიული პარტნიორები მათ შორის საქართველოს, თუმცა ეს მიუთითებს იმაზე რომ ვთქვათ იგივე თუნდაც ამ ადამიანებს ძალიან დიდი იმედები არ აქვთ და განსაკუთრებით გარკვეული შიშები არსებობს ტრამპის ვთქვათ პირველ ნაბიჯებზე რუსეთთან მიმართებაში.
და რატო დააშოშმინეს მაშინ საქართველო, როდესაც თავად დასაშოშმინებლები
ნუ არიან? ხო, ეს ძალიან კარგი შეკითხვაა, სხვათა შორის იქიდან გამომდინარე რომ ყველაზე კარგი ალბათ ეს იქნებოდა რომ ამ ადამიანებმა ვთქვათ უფრო რომელი ჩამოვიდნენ ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვთქვათ მადლობელი ვიქნებით მათ ხარდაჭერის, მაგრამ ყველაზე კარგი იქნება თუ ისინი ამას შეძლებენ თვითონ შეერთებული შტატების კონგრესში, სადაც რეალურად ვთქვათ მტკიცდება ხო ის კანდიდატები რომელიც ტრამპმა წარმოადგინა და ნუ რეალურად იქ უნდა გააკეთონ ეს არჩევანი და არა ჩვენთან, თვითონ ჩვენ ამაზე გავლენას ვერ მოახდენთ, მაგრამ ნუ ბუნებრივია რომ გარკვეული ასე ვთქვათ იმედები ყოველ შემთხვევაში არსებობს რომ ჩვენ ვიცით რომ შეერთებული შტატების მარტო ვთქვათ პრეზიდენტი არ მართავს, თუმცა ის ძირწი მეტილად ვთქვათ არის მნიშვნელოვანი ფიგურა საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე არსებობს კონგრესი, ასევე არსებობს სხვადასხვა სამსახურები, რომლებიც ასევე მეტნაკლებად აბალანსებენ ამ ხელისუფლებას, თუმცა ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მით უმეტეს რომ ტრამპი არ არის ტრადიციული პრეზიდენტი, ძალიან ბევრი გაგებით და მათ შორის თუ ვთქვათ შეამჩნიეთ აი ბოლო გუშინ წინ გააკეთა განცხადება რომ რეალურად ის მან გადადგა რამდენიმე უპროცენტო ნაბიჯი რომ ის ფაქტიურად ხოს ყოფილ ელჩებს რომლებიც პოლიტიკური ნიშნით იყო დანიშნული რომ გადადგნენ ანუ 20 რიცხვამდე, რაც ნიშნავს რომ რეალურად ის ცდილობს გაწმინდოს გარკვეულწილად
მათ შორის შეიძლება ელჩ საქართველოშიც
თუ ის არისო ასე ვთქვათ დიპლომა ესე კარიერული დიპლომატი მაშინ შესაძლოა, მაგრამ თუ ის კარიერული დიპლომატი არის მაშინ არ ამგონია ეს შეეხება მას შეეხებოდეს, მაგრამ ეს ნიშნავს რომ რეალურად მას სურს ასევე ძალიან სერიოზული გარდაქმნები მოახდინოს ისევე ვთქვათ სხვადასხვა სადაზვერო სამსახურებში და მათ გარკვეულწილად არენდობა განსაკუთრებით მათ მტკიცებას ვთქვათ რუსეთის შესაძლო ჩარევასთან დაკავშირებით და ბევრი რაღაცა, ნუ ამან შეიძლება გარკვეული რყევები გამოიწვიოს თვითონ შეერთებულ შტატებში და ნუ იქ უკვე მიმდინარეობს
ანუ უკმაყოფილება.
უკმაყოფილება რა თქმა უნდა უკმაყოფილი ისედაც არის ვთქვათ მოსახლეობის ნახევარი გამომდინარე იქიდან რომ ნუ ჩვენ ვიცით რომ საკმაოდ პოლარიზებულია როგორც საქართველოში მის და მიმართება, ხა თავარი არის გამომდინარე იქიდან ის უკვე დღეს პრეზიდენტია ყველა ვთქვათ ამერიკელი
ცდილობს მან დაარღვიოს კანონი, ანუ შესაძლებელია პროვოცირება ისტორიას ყვა მისი რომ მან დაარღვიოს კანონი, თუმცა ეს იმპულსურია
რა თქმა უნდა და ნუ ერთი ვთქვათ კიდე რასაც ამბობენ ხშირად რომ ის არ არის თანამიმდევრული და რაც შეიძლება იყოს კარგიც და სუდიც, იმიტომ რომ ანუ მას არ აქვს ერთი ვთქვათ კონკრეტულად ჩამოყალიბებული ერთიანი ხედვა, მყარი ხედვა და აქედან გამომდინარე ძალიან ადვილად შეიძლება იყოს მოწყვლადი ამ თვალსაზრისით.
კი, უნდა დავასრულო, საუბარი ძალიან საინტერესო იყო, უფრო ოპტიმიストური გამოვიდა მაინც ჩემი აზრით ვიდრე გუშინდელი, ბატონი კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი გაცემის თემა და საკმაოდ პესიმისტურად დავასრულეთ ის რაც ხდება მსოფლიოში. დიდი მადლობა კორნელი კაკაჩიას, რომელიც იყო ჩვენი გალაცემის სტუმარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება გალაცემა. მადლობთ კორნელი.
Sit there and count your fingers. What can you do? Oh, girl, you're through. Just sit there just sit there and count the raindrops falling on you. It's time you knew. All you can count on are the raindrops that fall on little goo. No use, old girl, you'd may as well surrender your hopes. Somebody send a tender blue boy to cheer up little girl blue.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენს გადაცემაში საუბრობთ 2016 წლის ნიშნულოვან მოვლენებზე. ვისაუბრეთ უკვე იმაზე, თუ როგორ იყო 2016 წლის ლიტერატურა, კინო, მუსიკა, ვისაუბრეთ საგარეო ურთიერთობებზე, ვისაუბრეთ როგორ იყო მსოფლიო 2016 წელს, დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა საქართველოში გასულ წელს 2016 წელს. Და რაც თავარია ვისაუბრეთ არჩევნებზე, საპარლამენტო არჩევნებზე, რომლებიც საქართველოში ჩატარდა. პრობლემებზეც ვისაუბრეთ, მათ შორის კორუფციაზეც. ოქტომბერში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა მიმოხილვა, რომელშიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე საქართველოში კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ განვითარებული მოვლენებია შეფასებული. მიმოხილვა მოიცავს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, ისე პრაქტიკაში გამოვლენილ ძირითად ტენდენციებს. მიმოხილვის მიხედვით ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში განხორციელდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება, თუმცა გამოწვევად რჩება მაღალი დონის კორუფციისა და პოლიტიკური კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირების უზრუნველყოფა. კორუფციის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ასევე ქვეყნის არაფორმალური მართველობა. არაფორმალური მართველობა იყო სწორედ ის პრობლემა, რომლის შესახებ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ, გადაცემაში, რომელმაც შეაჯამა 2016 წლის პოლიტიკური მოვლენები საქართველოში. ჯიმშენ რეხვიაშვილის სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ეს სიუჟეტი 2016 წლის ოქტომბერში გავიდა სწორედ ჩვენი რადიოს ეთერში.
2015 წლის მდგომარეობით საქართველოს კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის ოფისი ყოველწლიურად აქვეყნებს, 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილზე იყო. როგორც მიმოხილვის ავტორები შენიშნავენ, მთლიანობაში 2012-2015 წლებში ამ ინდექსში საქართველოს მაჩვენებელი სტაბილური იყო და უმნიშვნელოდ იცვლებოდა. მიმოხილვაში ასევე შევიდა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია მსჯელობა იმაზე, თუ როგორია მოქალაქეების აზრი ქვეყანაში როგორც წვრილმანი კორუფციის, ისე ელიტური კორუფციის შესახებ. როგორც ირკვევა, 2015-2016 წლებში 1%-ზე ნაკლებ შეადგენდა იმ რესპონდენტთა ქვედრითი წილი, რომლებიც ადასტურებენ, რომ წინა 12 თვის განმავლობაში მათ ან მათი ოჯახის წევრებს სახელმწიფო მომსახურების სანაცვლოდ ქრთამის გადახდა მოთხოვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2015 წელს ქრთამის აღების 126 შემთხვევა აღირიცხა. მიმოხილვის ერთ-ერთი ავტორის ერეკლე ურუშაძის თქმით, პრობლემა ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფციის შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმის არ ქონა.
იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დონის კორუფცია თავად ამ ფენომენის განმარტებიდან გამომდინარე გულისხმობს იმას, რომ ამ შემთხვევაში კორუფციაში მონაწილეობენ გავლენიანი მაღალი თანამდებობის პირები. ცხადია, რომ იმისთვის, რომ ეფექტურად გაუმკლავდეთ ამას, საჭიროა შესაბამისი უწყება ან უწყებები, რომლებსაც ექნებათ პირველ რიგში პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი და შესაბამისად არ შეეშინდებათ საჭიროების შემთხვევაში გავლენიან თანამდებობის პირებთან დაპირისპირებისა. ასეთი უწყებები დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი უწყების შექმნა არის ალბათ ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმოხილვაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ კვლავ გამოწვევად რჩება ქვეყნის არაფორმალური მმართველობა. ფრაგმენტი მიმოხილვიდან.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი ინარჩუნებს მთავრობაზე არაფორმალურ გავლენას, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში მასთან დაკავშირებული კომპანიების სასარგებლოდ გამოიყენება, ხოლო შესაბამისი გადაწყვეტილებები გაუმჭვირვალე პროცესის შედეგად მიიღება. ასევე შეშფოთებას იწვევს მმართველი პარტიის წევრებისა და აქტივისტების წახალისების ინსტრუმენტად საჯარო სამსახურისა და სახელმწიფო კომპანიებში დასაქმების გამოყენება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიმოხილვაში ასევე შევიდა თავდაცვის ანტიკორუფციული ინდექსი, რომლის მიხედვითაც საქართველო 2015 წელს კორუფციის საშუალო რისკის ქვეყნებს შორის მოხვდა, მაშინ როცა 2013 წელს კორუფციის მაღალი რისკის ქვეყნებს შორის იყო. სამხედრო ექსპერტის თემურ ჩაჩანიძის თქმით, გასაკვირი არაა, რომ კორუფციის რისკების მხრივ ყველაზე პრობლემურ სფეროდ ითვლება შესყიდვები, განსაკუთრებით კი იარაღის შესყიდვა.
იარაღის შესყიდვები არა მეტწილად არის ძალიან საიდუმლო ვითარებაში ხდება და იმადროულად არის გარკვეულწილად, აი ასე ვთქვათ, კომერციული საიდუმლოც არის.
ანუ ბოლომდე გამჭვირვალე ვერ იქნება ეს პროცესი.
ვერი გამორიცხული არის. ეს არ არის რა მიღებული ესეთი პრაქტიკა, რომ მსოფლიოში ყველგან სადაც კი აი იარაღის კონტრაქტები იდება, იქ საერთოდ დაახლოებით წერენ, ან თქვათ დიახლოებით, ან შეიძლება თქვათ რაღაც ისეთი ციფრი მოართმა, რომელიც რეალობას საერთოდ ახლოს არ ჩიგებს. მაგრამ თვითონ ის ფაქტები, რაც რეალურად ღირს ეს იარაღი, არის ძალიან დიდი საიდუმლოების ქვეშ არის და მის გახმაურება საერთოდ ერიდებია.
თუმცა მიმოხილვის მიხედვით საქართველოს პროგრესი აქვს კანონმდებლობის მიმართულებით. საქმე ის არის, რომ ანტიკორუფციულ კანონმდებლობაში შევიდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილება, რომელთაგანაც, როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე შენიშნავს, განსაკუთრებით აღსანიშნავია თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შემოღება.
შერსებული დეკლარაციები იდო მხოლოდ იყო საჯარო, მაგრამ არავინ არ ამოწმებდა სწორია თუ არა ის, რაც დეკლარაციაში წერია. და ასეთ დროს ბუნებრივია ჩნდება შესაძლებლობა, რომ მოითხოს ვიღაცა მტკივილი ინფორმაცია შეიტანო. შესაბამისად დეკლარაციების ანალიზს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ შემოვიღეთ უკვე ის ვალდებულება, რომ ჩაატაროს საჯარო სამსახურის ბიურო, უნდა ჩაატაროს ხოლმე დეკლარაციების მონიტორინგი, ანუ ანალიზი, შემოსვლების, ხარჯების და წარმოაჩინოს, არის თუ არა იქ საეჭვო საკითხები, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს სამართალ დარღვევაზე.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ეს ცვლილება 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ასევე წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ახალი ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღება, რაც ასევე აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმოხილვაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორის, ერეკლე ურუშაძის თქმით, ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისთვის საჭიროა პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხის მქონე ახალი უწყება, რომლის თანამშრომლები საჭიროების შემთხვევაში დაუპირისპირდება ისპირდებიან მაღალი თანამდებობის გავლენიან პირებს.
ასეთი უცხოები დღეს არ გვაქვს სამწუხაროდ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი უცხოების შექმნა არის ალბათ ოპტიმალური გამოსავალი ამ ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ უკვე მეორე წელია ხელისუფლებას თავაზობთ გადავხედოთ ზოგიერთი აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის წარმატებულ გამოცდილებას, მაგალითად ლიტვის, ლატვიის, პოლონეთის და შეიქმნა საქართველოში დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, დამოუკიდებელი თვალსაზრისით, რომ ის არ იქნება რომელიმე სამინისტროს ქვეუწყება, არამედ იქნება თალკი არსებული უწყება და რომლის საკანონმდებლო ბაზა შეიქმნება გაწერილი, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს ამ უცხოების პოლიტიკური დამოუკიდებლობა.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი. ოქტომბერში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა მიმოხილვა, რომელშიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე საქართველოში კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ განვითარებული მოვლენებია შეფასებული და ამ მიმოხილვაზე ისაუბრა ჯიმ შერმა დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. კი ვისაუბრეთ 2016 წლის საქართველოზე. ზოგადად შევაჯამეთ 2016 წელს მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები ჩვენს ქვეყანაში. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ ზოგადად ვაჯამებთ 2016 წლის მოვლენებს. ვისაუბრეთ 2016 წლის კულტურაზე, პოლიტიკაზე, მომავალ კვირაში ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, ჯანდაცვაზე, ტურიზმზე, მედიაზე. ამით სრულდება ეს გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. თავისუფლების ერთი საათი ეთერში გადის ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ 17 საათზე. ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის ორშაბათამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
About a man riding across the desert and it starred Gregory Peck. He was shot down by a hungry kid trying to make a name for himself. The townspeople wanted to crush that kid down and string him up by the neck. Well, the marshal, now he beat that kid to a bloody pulp. As the dying gunfighter lay on the sun and gasped for his life.